Iespējams, Eirozona pirmo reizi pēdējā laikā notikušo starptautisko sanāksmi laikā nebūs uzmanības centrā. Kaut gan vakar publicētie dati par izaugsmi liecina, ka monetārajā savienībā turpinās recesija. Sagaidāms, ka G20 sanāksmē Maskavā galvenā uzmanība tiks pievērsta Japānas pretrunīgi vērtētajam plānam īstenot monetārās stimulēšanas pasākumus valsts ekonomikas veicināšanai. Ekonomisti bažīs, ka valūtu devalvācija padarot nacionālo valūtu lētāku aktivitāti stimulēšanai varētu izrādīties pārāk kārdinoša, ja valdības neatradīs citas iespējas izaugsmes veicināšanai.